Kardinál Schönborn, shodou okolností tady ta kniha, ten výcud z katechismu je od něj, tady je i jeho fotka, takže mě ožil v tom filmu. Šli za ním a řekli, že mají tohleto, tento nápad, že by do toho šli a že by měli s něma. A říkali, já? to myslíte vážně, jo? A co byste jako ode mě čekali? No, že budete s náma, oče kardinále. A teď právě tento muž, ten mladý muž je vedoucí té městské misie, takže on za ním byl a on říkal, a co jako myslíte, kam by se šlo? On říkal, všude. Tak lidi k nám nepřijdou do kostela, tak musíme jít za něma. Takže začali bychom v obchodním domě, tady ten já. No a teďko on říkal, ve Vídni žije člověk, který je nejbohatší muž celého Rakouska. Zhoda. Malé postavy, byl tam v tom filmu, takovej, tak šedesátník, jo. Prostě vidíte jako typicky takový židovský typ, kdo ví, jestli není žid. A ten má obchodní domy, restaurace, bary po celém Rakousku a samozřejmě po celé Vídni, jo. No a ty děcka si vymysleli, že půjdou k němu, jo. A tak ten Otto, ten, co to měl na starosti, říkal, oče kardinále, půjdem tam. Já? K tomu člověku, jo? A ten Otto říkal, pojďme se modlit. Tak si tam klekli, jo, že je kardinál velmi pokorný muž. Tak se modlili a teď ten Otto řekl, tak teď mě to úplně napadlo. A říkal, oče kardinále, a co kdyby to byl takový váš Zacheus? No, znáte to, Ježíš šel k Zacheovi, ten tam na stromě, velmi bohatý celník. Jo. A teď, že kardinál řekl, tak tohle bude můj první Zacheus. Jo? Já to beru, jo. A teď jste viděli ten film, děcka. Úžasný. Obchodní dům, obrovský, jako třeba Tesco. Ale bylo to udělané tak, že byly takhle ochozy. Takže jste viděli do toho centra, tam dole, ty lidi obcházeli a viděli dolů až do přízemí, jo? Některé ty obchodní domy jsou tak postaveny. A teď tam dole, stánek, jo? Jedna holka oblečená jako Panna Maria, jeden kluk oblečený jako svatý Josef, prázdné jesle. A s nima kardinál. To byla bomba. A teď, jo? Teď to bylo vidět, jak on. No? Něco úžasného, jo? Ale on je jako, můžete se podívat, takový strašně milý člověk, takový vstřícný, jo? Takový prostý, jo? No a teďko tento muž, ten Zacheus náš, který budeme říkat Zacheus, jako když mu zavolali, že tam přijdou a že přijde kardinál, protože je to majitel obrovského množství podniků, tak on vzal mikrofon, který má tisíce mikrofonů v těch podnikách a zařval. Ke mně přijde kardinál. Pojďte ke mně. No? Takže spousta lidí vlezlo do toho obchodního domu. Jo? A teď tam se krčil ten stánek a tito lidé měli mikrofony a teď vyzvali všechny lidi, kteří tam byli, jestli chcou, aby přišli a do těch prázdných jeslí můžou dávat prosby a něco, co by si přáli od Boha dostat. A teď jste viděli, prostě to byl film, to se nedalo nahrát, že? Jako ty lidi tam ze zhora se tak dívali, jo, a teď to šlo, jo. Děti, a teď kardinál děti žehnal, jo. Teď se úplně bezprostředně bavil se lidmi. Třeba u nás, myslím si, že až zase tak to není tak skandální, že třeba biskup, když někam jde, tak se s lidma baví, jo. Ale tam to zřejmě tak vůbec nebylo, oni se nedostanou. Představte si, jako dostat se k biskupovi, musíte se zapsat, jo? A teď kardinál na ulici v obchodním domě s váma mluví, jo? No to bylo skandální, jo? Teď po spousta lidí, to se tam valilo, jo? Hned na to oni chytli slinu, takzvaně, jo? Jim se to zalíbilo, kardinál řekl, jdeme dál. Tak šli do baru, bar, obrovský bar. A tam jsem, viděla jsem film Ježíš Nazarecký, když Ježíš tam přišel mezi k tomu Zacheovi do toho domu, jak tam byli ti celníci a hříšníci a teď to tam hrálo a teď ty ženy nechvalné pověsti, jo. A Ježíš tam přišel a všichni, viděli jste, jak se to zastavilo a všichni. No. To samé bylo v tom baru. No. U jednoho stolku kardinál, dva mladí lidé, ne? Mikrofony a teď ty lidi jim dávali otázky v tom baru. My bychom nikdy neslyšeli otázky od lidí v kostele. A teď to pokračoval ulice, jo, kardinál po ulici s lidma, jo. Úžasný. Teď ta městská misie, teďže to rozjelo se po Vídni, jo. Chytil se toho kardinál Lustiger ve Francii, v Paříži, už to jede v Paříži, Lisabon, hlavní města, jo. Teďko tady, tady bylo 60 mladých, jo. A byl to taky pan Kolex z hnutí Emanuel, říkal, Ludvíku, co tomu říkáš, co tomu říkáš? On říkal, no, teď my už na ten svoboďák chodíme, víš, musíš se připravit na nejhorší, lidi ti vynadají, ale kvůli, díky tomu, protože to dělají většinou sekty u nás. Ale proč to dělají sekty? Protože to neděláme my. Jo? My nemáme odvahu si nechat vynadat ze směšnice, jo? Ale když půjdete s otevřeným srdcem, já si vzpomínám, my jsme v Rusku tak byli, nás postali po dvou do ulic a si vzpomínám, jsem se snad nikdy tak nemodlila před křížem, jak před tím semaforem. Pane, smiluj se, dostali, jo, to bylo hrozný. A teď jste šli a teď Bůh tě miluje, oslovit ty lidi každý s taškama. A pačemu, jo. Ale někteří jako řekli, jo, a jak to že mě miluje, co o tom chceš říct víc, nebo máš něco o tom, víš něco o tom? A z toho našeho východu do toho města večer byla mše a na tu přišlo 60 lidí, kteří jsme oslovili po těch ulicích a z nich bylo x křtů křesťanů obrácení. Takže je tady, opravdu je tady čas, jak to říká svatý otec, nové fantazie lásky a taky čas, kdy musíme vyjít, jako tady z těch stojatých vod. Církev je katolická, to znamená, že je pro všechny. Víte, jak to říkal minulý otec Pavel tady? Máme informaci, která vede k životu a my ji nedáme dál. My si to oprašujeme. Víte, jak jsem říkala o panu Nunciovi. No. Vy jste dostali velký dar od Boha. Vy jste ten dar vzali, dali pod polštář a na něm spíte. A to je náš obraz. Toto je obraz katolíku. Máme informaci ke spáse, máme život a my jsme klidní. A teď je přece velký rozdíl, jestli jeden jediný člověk bude chválit Boha po celou věčnost, nebo ho bude proklínat. Jo? Jako to je strašně velký rozdíl. A že zrovna na tvoje slovo oni čekají, ty lidi. A on tady říkal, ten Otto, on říkal, mladí lidé, to nikdy církev sama neudělá, kněži to nedokážou. To udělají jenom mladí, protože vy máte nápady a odvahu. Jako starý člověk si řekne, alo, to ještě pár bláznů vyšlo, že kardinál blázen. No. A nebo tak sem tam se najdou lidi, jo? Že by šli. Jako pan Kolek má taky 60 a říkal, my v květnu jdeme do městské misie do Brna. Jako musíme jít do toho, to není možné, něco musíme dělat. Jo? U svatého Pavla v druhém listě Korinťanům. Láska Kristova nás nutí. Jeden z biskupů to má jako heslo, kdo to má? Láska Kristova mě pudí, prostě tě to žene, jo? Nezastav se a hlásej včas, vhod, nevhod, říkej ty věci. A já vám řeknu velký tajemství, že i dnešní mladý člověk, i starý člověk, já za tu dobu pobytu v té nemocnici, ty lidi na to čekají. Ty lidi čekají, že jim něco řekne dobu. Jenom se nesmíme bát. Proč, tady říká katechismus, proč podkonat misie? Nemá si každý člověk věřit, co chce? Člověk je svobodný, ne? No, nemá. Svatý Pavel v listě Timoteovi, Kristus chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy. Všichni lidi. A třeba mě řekne někdy někdo, ty se mnou zpracovala, se potkáme někde na druhém světě, ve věčnosti, a ty jsi mi to neřekla. Jak to, že jsi mě to neřekla, já jsem mohl být někde jinde. No, a co řeknu já? Pakor, strach. Láska nás nutí, to je důvod misí. Takže církev apoštolská, teda všeobecná, to vám vlastně nevysvětlila to slovo, katolická, znamená všeobecná, že je určená pro všechny lidi, pro všechny generace, pro všechny národy. Když jsem byla v misích na východě, tak tam byla taková nálada, že oni říkali, že církev je daná podle místa, kde se narodíš. Je to spojeno s národností. Tak když jsi Rus, tak tobě patří, že jsi pravoslavný. Když jsi Mohamedán, když jsi tam Kazach, nebo já nevím, co jsou tam ty Ujguři, Ujguši a podobné národnosti, ty jižní, tak jsi Mohamedán. To už ses tak narodil. Všetci takový jsou. No a vy jste Evropané, tak vy máte katolickou církev. Říkej, to ne. Katolická je pro všechny. Jak pro všechny? No úplně pro všechny. I pro Kazachy? Ano, i pro Kazachy. Jo, no tak to se musíme podívat. A to, co jste to tady zažil? A už to šlo. Když tu informaci nepodám, tak ty lidi se nezeptají. Čili je pro všechny. A my jsme za to zodpovědní. A potom to je poslední znak, krásný znak, že církev je apoštolská. Apoštolská to neznamená jenom, že pochází od apoštolů, ale slovo apoštol, tam je schováno slovo posel, čili on je někdo, kdo je poslán. Církev je taky poslán. Ježíš, když odešel, odcházel, vstupoval do nebe, tak říká, jděte do celého světa, já vás posílám. A často to říkal apoštol. Posílám vás jako ovce mezi vlky. Jako otec poslal mě, já posílám vás. A vybavil nás na to. To není jako, že pán Ježíš to nedělá, tak jak někdy to dělají lidi nebo v práci, tak běž, běž. Nějak to tam udělej. Já nevím, co. Běž. Pán Ježíš, když to po nás chce, tak si nás vypravil, si nás vybavil. Od slova apoštolská je taky další slovo, který znáte notoricky, apoštola. Apoštol. To znamená něco pro spásu světa dělat. Pro záchranu světa nám to nemůže být jedno. To, že je apoštolská, vlastně znamená, že je tedy poslaná, stojí na základech apoštolů. Víte ve zjevení, jak je popsáno, že apoštolové budou sedí na 12 trůnech, budou soudit pokolení lidí, je na základě apoštolů a taky na jejich učení. Víte, když apoštolové umírali, že za sebou koho posvětili? Kdo je nástupce apoštolů? Biskup. Každý biskup je vlastně apoštol v té diecézi. Taky se říká, kde je církev, kde je biskup, tam je církev. Vždycky, když je vyřmování, přichází biskup, většinou kněz, když ho vítá, řekne toto. Kde je biskup, tam je kompletní církev. Od hlavy až k patě. Čili stojí na základech apoštolů. Apoštolové, když pán Ježíš odešel, tak to jsme si říkali už na začátku, tak začali hned učit a sloužit svátosti. Scházeli se po domech, měli eucharistii, křtili, běžmovali, udělovali svátost nemocných, všechny svátosti. Čili a učili lid, učili lidi. Tomu se říká apoštolská tradice, možná si pamatujete, že jsme si to říkali na začátku. A to je apoštolská tradice a potom tyto apoštolové, pokud teda ještě stačili a žili, než je odkrouhli, tak někteří něco napsali, stačili psát, že? A to je uchováno v písmu. A někteří zachovali a uchovali život samého Pána Ježíše, a to je evangelium, anebo různé listy. Že? Čili máme tady učení apoštolů. Jenomže to je dávno, a proto nemůžeme si dovolit koupit letenku a letět do svaté země, že se tam potkáme jako s Pánem Ježíšem, bohužel. No. Takže máme tady někoho za něj, to je ještě jednodušší, stačí na Petrovce, nebo do Olomouce, nebo kde jsou ty biskupové, když něco chceme. Protože apoštolové a církev svěřila tady to učení, které dělali vždycky apoštolové, svěřila biskupům. To je nepřenosný. Biskup nemůže říct někomu, tak udělej to za mě. Biskup je zodpovědný za víru v té věce. Za všechno to má všechno na své hlavě. Církev je taky apoštolská, tedy proto, že ji apoštolé vedou skrze biskupy. No, takže tři věci patří. Je pro všechny národy, stojí na učení apoštolů a ty dneska zastupují biskupové. To znamená, že je apoštolská. A my všetci, jak tu jsme zodpovědní za apoštola. Apoštola v církvi. Teďko přeletím hierarchii v církvi, protože toho by bylo hodně, ale to už jsme si v podstatě řekli, že vlastně církev má hlavu a údy. Proto taky ty jednotlivý údy mají určitý stupně. Vždycky jste moc unavený, že? Ty těžký dnes. Co budeme dělat? Dáme odpočinek? Dejte písničku. Teďko ještě, kdo do té církve patří, to vezmeme rychle. Od hlavy k patě, tak jeden. Jedna hlava, druhá hlava, to není jako dvouhlavá saň, ale to je, jedna hlava je vidět a druhá není vidět, takže to sedí, je? Tak, Ježíš jako neviditelná hlava církve, že jo, pán všeho, viditelná hlava a jeho nástupce, že jo, náměstek Kristův na zemi, papež, římský biskup, potom biskupové, kněží, jáhni, prosím, kostelníci, kostelníci, jo. No a pak je ten boží lid, že jo, kostelníci tam patří, ty mají special místo, jo, farní hospodyně také, že? No a potom taky, musíme si to přiznat, tam patří taky teda do toho božího lidu laici, že? To jste vy všichni. Pak jsme tam teda, my se tam také tlačíme, malá skupinka řeholníků, zasvěcených osob, že? A už to je, už to asi je. Že? A ta církev, to ještě by byla další krásná nauka, že vlastně od toho srdce, toto, co jsme si teď jmenovali, to je viditelná církev, že je to tělo, ale potom je ještě takzvaná taková anonymní církev. Protože vlastně Ježíš Kristus se nějakým způsobem spojil s každým člověkem. Každý člověk de facto tím, že žije, už spadá do toho jeho království. Někteří vůbec o něm nikdy neslyšeli, ale konají dobro, anonymní křesťané, že? A někteří slyšeli a nerozhodli se, tak jsou pořád nějak na cestě, ale Bůh vlastní všechny tady tyto lidi. Každý patří do toho jeho království. A ti, kteří jsou pokřtění, tak vlastně ty patří do toho těla konkrétně. A tělo má srdce. Tam jsou svatí, opravdu svatí. Protože my žijeme z víry svatých. Se zhromaždí takový obrovský poklad církve. Ten je z pokladu, co z toho všeho, co udělal Ježíš, Maria, svatí. A ty svatí, pozor, pozor, ne, že kdysi žili a to skončilo. Sem tam se jeden vyloví a pak je svatořečení, ne? Tak ti svatí jsou tady. Tady jsou s námi. No, mezi náma jsou svatí. Teďko je otázka naší hrdosti, aby jsme křesťanské. To není jako, že my budeme ušlápnutí v rohu a říkám si, já ne, to někdo jiný, to se na mě nehodí, já jsem příliš to je příliš vysoký. Ne? To je otázka opravdu naší hrdosti a dětská hodně otázka našeho rozhodnutí té milosti jít naproti, že Pán Bůh, když nepůjdeme naproti té milosti, kterou dává, tak s náma nepohne. My máme v moci se rozhodnout. A když se rozhodneme, když to chceme, můžeme být svatí, taky jsme. Takže toto všechno patří do církve. Special místo tam mají laici. Katechismus rozebírá tři trojí poslání Krista, kněžské, prorocké a královské, jak na tom máme účast my jako laici, nebo vy, či já jsem nějaký takový stav. Taky jsem laik vlastně, že? Nejsem kněz, nejsem duchovní osoba, ale máme trošku ještě jiné zaměření, takže ti laici mají stejně jako všichni k pokřtění účast na kněžském, prorockém a mě vypadla ten třetí úkol. Kněžský, královský a prorocký úkol. No? Výborně. Laici, co je krásný katechismus, bych z toho vypíchla, že laici mají jeden obrovský úkol, který nemá nikdo v celé církvi, a ten úkol patří k účasti na prorockém poslání Krista, a boží lid má smysl, úžasný smysl víry. Smysl pro víru. Děcka, je to tak pravdivý, že vlastně tak, jak věří církev jako celek, tak církev, když stanoví nějaké takové články víry, když o něčem rozhoduje papež, biskupové na koncilech, tak se ptají, jak se na to dívá boží lid, jak věří boží lid. Nedávno, to jsem si uvědomila, totiž když ten boží lid tímto způsobem věří, zvláště když věří mnoho let, stejným způsobem, tak je jasný, že celek věřících se ve víře nemýlí. Jakoby celý boží lid má určitou neomylnost, kterou má jenom papež. No? Ve věcech víry a mravu. A ten boží lid má taky tuto takovou, abyste to ale dobře chápali, jo? Ne, že jednotlivec má neomylnost, ale celek božího lidu. Jo? Teď jsme měli, 8. prosince byl svátek. Jaký? Neposkvrněného početí Panny Marie. A představte si, děcka, že církev od začátku, kdy existovala, toto věřila, že Panna Maria byla uchráněná od dědičného hříchu, dědičné viny. Ví se, že to církev věřila už od 5. století. Jo? V 12. století byly kostely tomu tajemství zasvěceny. Jo? A církev nic na to neříkala. A představte si, že až v 19. století, minulý století, 1854, minulý už je 20., tak 19. Letos bylo to 1854, 8. prosince, bylo vyhlášený toto dogma. Jo? Že papež řekl, ano, je to pravda, lid boží věří správně, Panna Maria byla uchráněna od věčného hříchu. Amen, řekl to papež. No? Čili je to nauka víry, je to nauka církve. To se jmenuje dogma. No? A Panna Maria, protože jí na tom zřejmě hodně záleželo, potom za 4 roky na to se zjevila v Lourdech, a co řekla Bernadette? Když se jí ptala, kdo jsi? Já jsem neposkvrněné početí. Čili ona schválila, jakoby, jo, ta církev to udělala dobře. No? Dobře jste to děti moje řekli. No? Čili tady je vidět třeba opravdu ten vývoj a ta víra toho božího lidu, která vlastně kolik? No, 19 století předběhla to dogma. To je úžasné. Tak to lidé věřili a církev to potom schvaluje. Mu se k tomu vyjadřuje. Laici mají obrovský úkol, vlastně prokvasit svět, posvětit svět. Jo? Dostanete se do prostředí, kam se nikdy nedostane kněz nebo řeholník. Do všech oblastí života se dostanete. Jo? Kam se nedostanou zasvěcení lidé. Takže toto je vaše. Máte královskou službu posvětit svět. Pro křesťana totiž královat znamená sloužit. Je to služba, je to znovu jsme u té lásky. Boží lid, říká katechismus krásně, žije svoji královskou důstojnost tím, že vidí svého trním korunovaného a ukřižovaného krále v chudých a trpících a slouží. Čili všude můžete sloužit vlastně, můžeme, ale vy a i ve světě. No, pak jsme tady my zasvěcení. Četla jsem knížku od jednoho trapistického mnicha, jmenoval se, už zemřel, otec Jeroným. A on tam přirovnává tady ten zasvěcený život, to se mi strašně líbilo a možná to sem patří. Říká tam, že do Božího království, takový obraz, do Božího království jsme přepravováni autobusy živého Boha. Nečetli jste to někdy? jakoby všichni lidé, kteří jedou do Božího království, cestují v autobusech. A teď on tam říká, lístky nejsou, jede se zdarma. Až na několik autobusů, kde sedí lidé Bohu zasvěcení. Do těch autobusů král pravidelně nastupuje, aby si vybral lístky. A teď ti zasvěcení lidé v těch autobusech sem tam začnou brblat. Ale když už tam toho pána v tom autobuse uvidí po desátý, tak pochopí, že někdo musí i za ty, kteří jedou zdarma, zaplatit. Takže si svému pánu už nestěžují, protože vědí, že za nějakou tou zatáčkou on zase přijde. To dává, to je krásný obraz, že vlastně zasvěcení lidé by tady měli být jako ti, kteří jakoby nesou nejenom v modlitbě, nebo nejenom ve službě, ale také v modlitbě, tady tento svět. Že když jste někomu velmi blízko a víte o něm hodně, tak jste taky schopni nést, pomoct mu nést třeba jeho utrpení. Jako Bůh nemůže trpět, ale určitě je velikou jeho starostí a bolestí stav tohoto světa. Takže když se tady objeví někdo, kdo jde do toho s ním, tak ne, že jsou nějací lidi, kteří sami se rozhodnou a začnou si tam dělat svý dílo. Ne? Oni jdou do toho s ním, tak Bůh potom do toho autobusu, do těch jejich životů opravdu vstupuje a bere se, vybírá se. No? A ti lidé, to tam říká Jeroným, se radují, nejsou z toho smutní, ani to svému pánu nevyčítají, protože ví, že za nějakou zatáčkou zase se objeví. A my, kdo žijeme tento život, tak víme, že to je pravda, ale je v tom taky velká radost. No? Ale musí člověk tomu říct, jo, nebudu platit, no tak vystup laskavě. Zasvěcený život má obrovskou hodnotu pro církev. Jednak ty, co vidíte tady v životě, že nás, kteří tady se šmrdolíme po tomto světě, tak nás vidíte v různých těch barvách, ale pak jsou ještě takový, který moc nevidět, kteří jsou tam zavření, že jo, muži, ženy, a tito slouží církvi, že taky konají apoštolát, ale jiným způsobem, jo? A slouží církvi tím, že milují, že se modlí, že pracují, že trpí. Oni to tam mají, děcka, jako když vidíte automatickou pračku. Ne? Oni do toho kláštera vejdou, tam se to namočí, tam se to předpírá, tak se to pere, tak se to tam suší, no, co to tam dělá, ještě máchá se to, ne? Pak se to ždímá. Všecko to tam mají. Ne? Takže oni se věnují práci pro církev tímto způsobem. Patronka misií a vůbec celého apoštolského díla církve je kdo? Má to víte někdo? Svatá Terezie z Lizie, což byla karmelitka v tomto kontemplativním klášteře, která ho nikdy neopustila. A pro misie nic neudělala, že tam ošetřovala malomocní anebo černoušky. Nic. Seděla v Lizie ve Francii v klášteře a je patronka misií a říká, pochopila jsem, že jenom láska udržuje údy církve v činnosti. Kdyby láska vyhasla, přestali by apoštolové hlásat evangelium. To je logické. Takže ona vlastně, co žene tu krev a co nám dává sílu, výživu a všecko, že musíme jíst, musíme spát, ale co nikdy se nezastaví, je srdce. A i když spíme, tak srdce furt je. Takže ona byla v tom srdci církve a vyprošovala jí právě tu apoštolskou plodnost. A potom, samozřejmě, na to jsme zapomněli, což je teda vážný, že do církve nepatří jenom od biskupů po lid Boží, ale patří tam taky svatí, protože to už je vlastně další článek, jednu svatou všeobecnou apoštolskou církev vyznávám. Ne, tak to ještě patří do církve. To patří do církve, že církev je společenství svatých. Jsou to tři těla takové. Který? A má různý názvy, ty jednotlivé, ty společenství, jakoby. V tom společenství velkým církve jsou tři ještě. Tak. Se to v náboženství. To je nová nauka, víš? Tak ty nenarozený by patřili asi, tak to ještě nevím, kam by patřili. No, když už jsou počatý, že jo, tak to už jsou živí. To už jsou živí. Pak jsou mrtví, ale ty mrtví můžeme rozdělit do dvou skupin, a už to máš. I takový, jakoby jsou společenství, jo? Říká se tomu. Církev bojující, to jsme my, to jsou ty živí, tady na zemi. My živí jsou vlastně všichni, když se to tak dáme, ale já vím, jak to myslíš. Jo? Církev bojující tady na této zemi musíme bojovat. Jo? Jsme teď ve fázi, kdy bojujeme. Pak je církev trpící. To je ti, kteří zemřou a nějakým způsobem, než uvidí Boha, musí se očistit. Tak to je očistec. A pak je církev vítězná. To jsou ti, kteří už došli. Teď to nám popisuje svatý Jan 144 000 bílých rouší a zpívají Beránkovi. Tak to až bude. Jinak cílem dětská, cíl je skočit, abyste si jako nemysleli, což mě nedávno říkala jedna paní, a byla jsem šokovaná, že prý člověk musí tím tak jako postupně projít. Takže nejdřív jsme bojující, pak jsme trpící a pak jsme vítězné. Takže to není pravda, jo? Když jste si nemysleli, že to je zákon, tak když tady celý život bojuju, tak já už nechci po smrti trpět, jo? Pardon, teda. Tak není nutný, že já musím jít do očistce. Jo? Cíl je, abych já žila tak, abych mohla jít k Bohu, abych mohla zemřít, když zemřu, jít k němu. Jo? Samozřejmě ti, co jsou v očistci, vezmeme to teda postupně, ti, co jsou na zemi, vlastně žijí. Žijeme. Jo? Jsme ve fázi rozhodování. Jsme ve fázi, kdy všechno můžeme změnit. A to teď. Jakože ne, že za měsíc, ne. Teď, když se rozhodnu, tak můžu všechno změnit. Mám na to čas. Teďko se rozhoduje o věčnosti. Teď. Až ten strom, jak to říká písmo, spadne, tak už se nedá nic dělat. Tam už milosrdenství Boží, ale tam už nepřidáme ani takové. Čili teď jsme ve fázi, kdy můžeme. Potom smrt. A teď jsou dvě věci. Jo? Církev učí, že vlastně ve chvíli, kdy umíráme, přichází chvíle našeho osobního soudu. Čili ve chvíli mé smrti už se rozhoduje, kde budu. A tam jsou ty tři možnosti, bohužel tři. První možnost, to je ta nejkrásnější, rovnou. Šup a jsme v nebi. Druhá, znáte, jak přišly dvě řeholnice do nebe? Dvě řeholnice stojí u brány. Teď tam tak pokorně stojí a vyšel svatý Petr a říkal, tak co, milé dámy, co si přejete? Teď koho mám ohlásit? A tak sestry koukali a tak řekli, řekni svatý Petře, že jsou tu dvě nevěsty Kristovy. Tak svatý Petr zmizel za branou a pak se vrátil po chvíli a to bylo takový vážné. A říkám, tak co je, už můžeme jít. Teď svatý Petr tak vážná tvář říká, šéf vzkazuje, že se nemíní ženit. Dobrý, co? No. A to se netýká jenom sester, že jo, protože církev je nevěsta Kristova, ne? Takže buď to rovnou, to je jasný, to se chce ženit, jo, takže jdeme do nebe. A nebo to je osobní soud. Protože ve chvíli, kdy člověk se potká s Bohem, tak ví, jak na tom je. Když se člověk potká, znáte to už teď, když se Bůh dotýká člověka, tak co prožije člověk, když je to pravý? Strašnou lítost nad sebou, že jak to vlastně teda žije. A z druhé strany jako šílenou radost, že se ho začne týkat něco nového. Že to může začít lepší a znovu. A že člověk chce. Jo? To jsou dvě věci. A v tom soudu to bude taky uvidím Boha. Takže já budu vědět, můžu k tobě, nemůžu, musím se očistit. Když ta láska není ještě čistá. Že nikdo, kdo není čistý, nemůže jít k Bohu. Takže ty lidi, kteří jdou do očistce, vědí, že to mají jistý, ale že je tady otázka nějaké doby. Chytří lidé pokládají tady otázku, jak to, když není u Boha čas, tak jaký čas, jak dlouho. To nevíme, ale je pravda, že existuje stav očištění. Kdy ty lidé, ty obrazy jako ohňů a kotlů a takových věcí, jsou lidský vymyšlený, jestli člověk nějak potřebuje to utrpení stvárnit, Ježíš mluví o ohni, jo? Ale je pravda, že když člověk po něčem hrozně moc touží a nemůže to mít, tak ho to tak jako spaluje. Ty lidé budou trpět tím, že Bůh je tak blízko a oni nemůžou. Že je tady a vlastně a sám a sem si to zahyná. Takže je tady doba, než se ta duše očistí, otéví Bůh a pak si ji veme k sobě. Proto se modlíme za zemřelé. Proto se modlíme, protože my nemáme jistotu, církev nemá o nikom jistotu. Ani o Jidášovi, ani o Hitlerovi, ani o Stalinovi, kam jde ten člověk. Ne? Že my nevíme, co se stane v té poslední chvíli, kdy Bůh dává ti možnost. Je pravděpodobný, že když celý život člověk žil proti němu, takže asi neřekne, Pane Bože, děkuji ti, já jdu k tobě. Ne? Berte si, že to jsme pořád my. Sice už v jiné skutečnosti, ale to moje já, který je buď to zatvrzelý, anebo vzdorovitý, anebo jiný, a to se tam objeví. Takže nějakým způsobem toto se musí očistit. Takže ten člověk tam jde rád do toho očistit. Ale pak je ještě teda třetí fáze, to je peklo. O tom se tady taky minule mluvilo. Když jsme mluvili o tom, že Ježíš vstoupil do pekla a do pekel, že pamatujete, že nestoupil do pekla, do pekel, do šeolu, do říše zemřelý. Ale pak je stav, do kterého se ten člověk sám odsuzuje. Peklo je důkazem svobody člověka. Že Bůh respektuje tvou svobodu. Když ten člověk řekne ne, na věky ne, tak no, že Bůh může všechno, může stvořit svět, ale nemůže mě k ničemu donutit už nás. To je dost tragický, ta svobodná vůle. To je dost těžký. Ale zase bez svobody není lásky. Je? Berte si, že tě někdo veme za ruku a řekne, tak ty si vezmeš tady toho. Tak řekne, že mě neblázni, já ho nechci. Je? Tak to Bůh nikdy by nejedná. Že existuje peklo, Ježíš to jasně říká. Je to místo pohrdání Bohem. Svatý Augustin říká, že když hřešíme, říkáme já a ne ty. A vlastně v tom pekle se toto provalí. Takže tam celou tu věčnost ten člověk jde proti Bohu a říká, zdůrazňuje to svoje já. Tady jsem si já rozhodl. Já jsem si zařadil. Peklo bohužel teda existuje. Když mnozí říkají, že to nebude tak horký a že Pán Bůh se smiluje, že to nějak dopadne a že to potom se celý srovná, tak Ježíš jasně mluví a říká, že bude peklo. Že bude věčný oheň, skřípání zuby. Je tam mnoho textů, který o tom mluví. Je? A Ježíš je pravda, nikdy nelže. Že skočila odpuštění hříchů, takže tam ještě věřím v odpuštění hříchů, vzkříšení těla. Čili když člověk umírá, tak přijde osobní soud. Kdy se zařadíme do jedné té kategorie. Je? Ale na konci věku, až se doplní, Písmo svaté říká, až se doplní počet spravedlivých. To znamená, dokud bude jeden jediný konvertita na světě, tak ještě nebude konec. Až se doplní počet spravedlivých, až budou všichni, kteří chtějí uvěřit, bude jim to daný ta možnost, tak se dovrší počet spravedlivých. Pán Ježíš říká určitý známky, kdy to bude, pak se objeví znamení syna člověka. Teď v adventě se to slyšíme pořád, že jo, ejhle Hospodin přijde a všichni svatí jeho syny. Když jsem přišla za tatínkem do nemocnice, to úterý, ve dvěr jsme uviděla, sondu a kyslíka, či taky ty cévky v sobě. A tak jsem zaspívala mu do ucha, ejhle, Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním a bude v onem den světlo velké. On se tak otečil a tak to ucho naklonili, bylo úžasné. A tak se mu říká taky, přijde, přichází. Pořád jsme v té intenci vlastně žili, až do konce. Už přichází. Se všemi svatými a pak bude soud. Pak bude veřejný soud a tam se rozdělí ty lidé už jenom na dvě skupiny. Po pravici pojďte požehnaní a po levici odejděte zlořečit. Je to tak. Takže požehnaní budou do nebeského království a zlořečení tedy bohužel do pekla. Kam chtějí jít? Bůh by to nikdy neudělal. Ze vzkříšením těla jsou taky problémy. Lidé říkají s vírou ve věčný život. Mnoho křesťanů říká, a kdo ví, jak to je? Kdo ví, jak to je? Takže tak ještě se věří v tu reinkarnaci, to se věří dost, to je takový moderní dneska. Ale že by bylo smrtí, že by byl konec a rozhodnuto, tak to mnoho lidí se opravdu bojí tady této víry. A že budeme žít věčně, no tak možná než se očistíme nějak a pak zase zpátky šupajda na zem. Jo? To je omyl, to jsou bludy. Je to tak, že smrtí skončí všechny naše možnosti a půjdeme, jsou tři stavy a posledním soudem, kdy přijde Pán Ježíš, se rozhoduje o novém nebi, nové zemi, už bude všechno opravdu jinak. A bude. Je to opravdu úžasný, že tato víra, já jsem si to nikdy neuvědomovala, jakou sílu opravdu dá víra ve vzkříšení, když je někdo, koho ztrácíte jakoby a ten člověk mizí, jako nechodil, ne, ještě ne, a teď ten člověk jde a nevíte, kam jde. Tak to by bylo tragické docela. A teď vy víte, kam jde. A ví, že on tatínek na mě říkal, když jsme šli do té nemocnice, no představ si, tož to bude něco, až my se tam sejdeme, to bude teda něco. A říkám, no to si píš teda. To jako bude něco. Že pak opravdu ty vztahy, jo, tady si člověk uvědomuje, právě když má dobrý lidský vztahy, tak si řekne, jak je možný, že by taková mamka, která má tam ty děti, že by na ně zapomněla, když bude u Boha, to je nesmyslný. Jako samozřejmě, že bude vidět Boha, bude v jiné realitě, ale nějakým způsobem to spojení trvá. Nebo ty duše oči si vyštrpí, tak jak oni čekají na tu naši modlitbu. A my to máme v hrsti. A kromě toho, co je nejdůležitější, na mě jak záleží teď. To s člověkem hned, když vidíte umírat člověka, tak si řeknete, tak nechám všeho a chci to taky. Protože najednou cítíte, že nic jiného nemá smysl. Že ty naše nalepenosti a všechno možné, co máme a co si představujeme a naše situace a naše kariéry a naše... Je dobrý žít pro tento svět, jo? Učit se na začátku života, plány, to Bůh všechno chce. Ale žijte tak, jako byste dneska měli zemřít. Tak musíme žít. Neustále být připravený. Ostatní nemá smysl. Nemá to smysl. A z druhé strany, detaily ze života, krásné malé věci, dostávají obrovskou krásu. Najednou, já jsem si to uvědomila, když jsem mu říkala do ucha, a jmenovala jsem mu ty lidi, kterým opravdu konkrétně posloužil, dal najíst, napít, udělal ty konkrétní věci, opravdu lásky, věci lásky, tak jsem si říkala, jak to je všechno najednou povýšené, jak to je důležité. To není jedno, jak my se chováme, jak jsme. To všechno se zhodnotí. Tou smrtí se všechno zhodnotí. Takže budeme vzkříšení a budeme žít věčně. Promiňte, že jsem vám neřekla, tam ještě vlastně předtím, než se vstupuje v krédu, než se mluví o věřím do vzkříšení těla a život věčný, tak tam patří ještě v odpuštění hříchů. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchu, tak je to tam. Takže ještě bych to malinko se k tomu vrátila. Jenom Bůh může hříchy odpustit. Třeba víme, že na toto Pán Ježíš umřel, protože oni mu říkali, jak může člověk odpouštět hříchy. On to často říkal. Jdi, tvoje hříchy jsou ti odpuštěny. A farizové byli pohoršeni. Nebo když tomu ochrnutýmu odpouští se ti hříchy. Jak to může? To jenom přece Bůh odpouští. Ano, jenom Bůh, ale on byl Bůh. Nebo on je Bůh. My, když si všimněte si, teď budou Vánoce, vzpomeňte si na to, lidi vám budou přát a budete slyšet tyto slova. Hlavně to zdravíčko. Všechno nejlepší, hlavně to zdravíčko. Nejdůležitější, aby jsme byli zdraví. My totiž si myslíme, máme takovou svoji představu štěstí a my vidíme, že jak my jsme úplně na úrovni starého zákona, že dobře se nám daří tehdy, kdy teda Bůh nás má rád tehdy, kdy se nám dobře daří. A k tomu patří, když jsi zdravá. Jo. Když jsi zdravá, tak je všecko OK, jo. Pán Bůh ti teda žehná a je to, pokud jsme věřící. Jo. Pokud jsme nevěřící, tak to je nejtěžší věc, které se lidi bojí, je nemoc. Jenom to ne, dokud jsme zdraví, to všecko se dá, to už je jedno, jenom když jsme zdraví. Jo. Takže my tady ty pozemský zla, ty nemoci a všecko, pocitujeme jako nejhorší. Ten nejhorší, co mě může potkat, je rakovina. Nejhorší, co mě potká v životě, je rakovina. Nebo nějaký utrpení. Ty jsi šílená, ty jako chceš tam být? Ty tam chceš sedět do té postele? Ano. A nikdy bych nedostala ty dary, kdybych tam nebyla. Lidi nemocní vám řeknou, proč toto se stalo? Pán Bůh mě skrze toto pomohl. Já jsem si upřetřídila hodnoty. Já jsem se v životě zastavila. Znám paní, která, jejíž manžel je alkoholik, trvalo to 12 let. 12 let, co ji mlátil, byl a ta žena šla potichu vedle mnou a modlila se. A dneska, jako on mi nabídne, já tě odvezu do kostela. Pomalinku tak to začíná a ona mi říkala, skrze tuto nemoc, skrze tuhle hrůzu, já jsem